Koris.
Just būs pirmais, neuztrausties, pieteiksim arī justu.
Vēl 11. jūlija rītā Meža parka lielajā estrādē valdīja priekpilna noskaņa. Dziedātāji no skatuves uzgavilēja iemīļotiem kustību rādītājiem Justam, bet pēc mēģinājuma spurdza uz visām pusēm un stāvēja garās rindās pēc pašbildēm ar solistiem un diriģentiem. Dažas stundas vēlāk noslēguma koncerta ģenerāla mēģinājumā bērni viens pēc otra sāka ģīpt. Svētku preses sekretāra Inga Vasiļeva tobrīd bija aizskatuvē, meklēja labākās fotozonas fotogrāfiem. Viņai šie nebija pirmie svētki. Pirms 2 gadiem Inga strādāja ar presi arī lielajos dziesmu svētkos.
Un tā kā mēģinājums šitai diezgan raiti uz priekšu, palika ļoti vēss vienā brīdī, un es skatījos, ka ir palikusi kaut kādas pāris dziesmas līdz beigām. Būtībā man jau likās, ka ir jāiet mājās, jo nu, tulīt viss beigsies un jātiek ārā, kamēr nav cilvēka lielās plūsmas. Bet ejot gar skatuves aizmuguri, es ieraudzīju, ka apsardzes komanda, kas strādā uz Meža parka notikumu, nu, ka kaut kas nav labi, jo viņi rīkojas ļoti strauji, viņi skrēja.
Atrodoties aizskatuvē, pirmā ziņa par bērnu ģīpšanu pie Ingas atnāca caur sociālajiem tīkliem.
Tajā brīdī, protams, ka es aizgāju uzreiz uz skatītāja pusi, uz dziedātāja pusi, tas, no kā es personīgi ļoti baidījos, ka var sākties panika. Ka var sākties nekontrolētas masu kustības, ka šādos pasākumos ir viena no bīstamākajām lietām. Un jāsaka, kā ir, esot tur uz vietas, redzēju, kā notiek šī situācijas vadīšana, kā rīkojās visi iesaistītie sākot no šiem te dienestiem, beidzot arī ar biestirģentiem, koncerta producentiem, tik izdarīts viss, lai šīs panikas nebūtu. Un īstenībā tas ir tāds brīdis, ko tādā publiskajā telpā arī dažādās komisijās tomēr nenovērtē līdz galam, kā tika nostrādāts šis moments.
Arī turpmākā nakts un nākamais rīts Ingai Vasiļevai un svētku rīkotājiem pagāja nemitīgos telefonu zvanos, sapulcēs un diskusijās, ko darīt tālāk.
Vienmēr gatavojoties vienalga kādām notikumiem, nezinu, pasākumiem, vienmēr ir kaut kādi darbības plāni. Kuros nekad līdz galam nevar paredzēt vienu lietu, tas ir cilvēciskais faktors. Tu nekad nevar atrunāt konkrētajā plānā, kā emocionālajos brīžos rīkojas konkrēts atbildīgais cilvēks. Es nezinu šādus mehānismus, kuri var to nogarantēt.
Lēmumu atcelt svētku gājienu Inga Vasiļeva vērtē ar dalītām jūtām. Viņa atceras, ka gandrīz tūlīt novadi viens pēc otra sākuši zvanīt, ka gājienā tomēr ies.
Un īstenībā tā atkal ir vēl viena lieta, ko es domāju, šajos dziesmu svētku kontekstā mēs kaut kā ļoti maz novērtējam, jo šajā te krīzē parādījās unikāls, fantastisks mūsu tautas lietas. Mēs spējam pašorganizēties. Ir skaidrs, ka kaut kādās situācijās nedodies, ja mēs domājam vispār par to, kas notiek pasaulē un kā tas notiek. Es tomēr uzskatu, ka mūsu sabiedrība ir spējīga tādos atbildīgos brīžos būt vienota, jo tas, kas notika starp kolektīviem, starp novadiem, viņi jau sazinājās ne jau tikai rīkotājiem, viņiem bija arī šī savstarpējā komunikācija un tika pieņemti lēmumi. Neatkarīgi no tā, vai ministrs pasaka šādi, vai rīkotājs pasaka šādi, šis lēmums tika pieņemts viņu galvās.
Arī trauksmēnijā ģenerāla mēģinājumā pieredzētā cilvēku empātija, sirsnība un vēlma palīdzēt dziesmasvētku preses sekretārei joprojām raisa daudz emociju.
Vienkārši ir ļoti labi, ka mēs esam tādi. Nu, mēs esam dzīva, sirds gudra un silta sabiedrība, lai kā mums negribētos pašiem to dzīt.
Par galveno mācību no šiem svētkiem Inga Vasiļeva sauc lielāku nevalstisko organizāciju, to starp vecāku un psihologu iesaist svētku organizēšanā. Bet aiz ģīpšanas izraisītās ažiotāžas viņa aicina neaizmirst fantastisko darbu, ko bērni paveic šajos svētkos, piedzīvots gan izcils garīgās mūzikas koncerts, gan deju lielusvedums un noslēguma koncerts, gan vairāk nekā 50 citu lielāku un mazāku svētku notikumu. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.